ที่โรเจอร์ได้เป็นแชมป์ที่เท่าไหร่ในปี2017แล้วนะคะเอาละค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้พรรคประชาชนแนวทางอนุรักษ์นิยมของออสเตรียได้ที่นั่งมากที่สุดจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์และจะเป็นผลให้ออสเตรียได้ผู้นำรัฐบาลคนใหม่ด้วยวัยเพียง31ปีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าถึงแม้อิหร่านจะปฏิบัติตามตัวบทข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่องการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ก็ตามแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังต้องการให้รัฐสภาแก้จุดบกพร่องในข้อตกลงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันการโจมตีด้วยรถบรรทุกระเบิดที่กรุงโมกาดิชูเมืองหลวงของโซมาเลียเมื่อวันเสาร์เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว276คนและบาดเจ็บอีกราว300คนจีนจะเริ่มการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในวันพุธนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นในการประชุมทางการเมืองครั้งสำคัญซึ่งมีขึ้นทุกๆ5ปีนี้เรามีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและผู้อำนวยการธนาคารโลกระบุว่าการลงทุนในการศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ผลการสำรวจในสหรัฐแสดงว่าเพียง 27% ของบัณฑิตจบใหม่ในอเมริกาได้ทำงานตรงกับสาขาวิชาเอกที่ตัวเองเลือกเรียนเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมเช่นกันส่งท้ายวันนี้ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ครับมือเทียมที่สามารถช่วยสร้างความรู้สึกสัมผัสให้กับผู้สวมใส่ได้ครับติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์มีการเลือกตั้งทั่วไปในออสเตรียซึ่งเป็นประเทศสำคัญประเทศหนึ่งในยุโรปตะวันตกหลังจากที่ออสเตรียมีรัฐบาลที่บริหารงานโดยใช้แนวนโยบายแบบสายกลางมาเป็นเวลากว่า60ปีดูเหมือนว่าผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์นั้นออสเตรียอาจจะปรับเปลี่ยนแนวนโยบายและพรรคการเมืองที่จะเข้ามากุมบังเหียนบริหารประเทศเนื่องจากผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมานั้นแสดงว่าพรรคแนวทางอนุรักษ์นิยมชื่อ People's Party หรือพรรคประชาชนภายใต้การนำของนายเซบาสเตียนเคิร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนปัจจุบันของออสเตรียได้คะแนนมากที่สุดคือเกือบ 32% ของคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดในขณะที่พรรคแนวทางขวาจัดซึ่งมีแนวทางต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองชื่อพรรค Freedom Party หรือพรรคเสรีภาพนั้นได้คะแนนราว 27% ส่วนพรรค Social Democrat ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในปัจจุบันนั้นได้คะแนนรั้งท้ายคือไม่ถึง 27% โอกาสผลการเลือกตั้งที่ว่านี้ก็ทำให้เกิดความเป็นไปได้อย่างสูงที่พรรคแนวทางอนุรักษ์นิยมทั้ง2พรรคของออสเตรียคือพรรค People's Party และพรรค Freedom Party จะรวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลผสมซึ่งจะเป็นผลให้แนวนโยบายของรัฐบาลออสเตรียนั้นเปลี่ยนไปเป็นจากแนวทางสายกลางเป็นแนวทางอนุรักษ์นิยมหรือขวาจัดครับและเรื่องนี้ก็เป็นที่คาดกันด้วยว่าออสเตรียจะได้ผู้นำคนใหม่ด้วยวัยเพียง31ปีคือนายเซบาสเตียนเคิร์สผู้นำของพรรค People's Partyและถ้าเขาได้ขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลของออสเตรียก็จะเป็นผู้นำประเทศของยุโรปที่มีอายุน้อยที่สุดด้วยวัยเพียง31ปีเท่านั้นเองครับเรื่องของผู้อพยพเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งของออสเตรียซึ่งเพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับโดยทั้งพรรค People's Party และพรรค Freedom Party ซึ่งมีแนวทางอนุรักษ์นิยมเรียกร้องให้มีแนวนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการรับผู้อพยพเข้าเมืองรวมทั้งการตัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้อพยพเข้าเมืองและผู้แสวงหาแหล่งลี้ภัยในออสเตรียซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวมุสลิมด้วยครับ จากเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในออสเตรียซึ่งอยู่ในยุโรปมาทางด้านสหรัฐนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์นายริกทิลสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ CNN ซึ่งมีการเผยแพร่ในวันนี้ระบุว่าถึงแม้ว่าอิหร่านจะปฏิบัติตามเจตนารมณ์หรือข้อกำหนดทางกฎหมายของข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดทำขึ้นเมื่อปี2015เพื่อควบคุมการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ตามแต่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นต้องการให้รัฐสภาสหรัฐนั้นจัดทำแนวยุทธศาสตร์และมาตรการใหม่ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องบางอย่างที่ผู้นำสหรัฐมองเห็นว่ามีอยู่ในข้อตกลงฉบับปัจจุบันข้อตกลงเพื่อควบคุมโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านฉบับปัจจุบันมีการจัดทำขึ้นจากผลการเจรจาเมื่อหลายปีที่แล้วและลงนามกันเมื่อปี2015นะครับโดยเป็นผลของการเจรจาและความร่วมมือระหว่างสหรัฐสหภาพยุโรปฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมนีรัสเซียและประเทศจีนอย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ที่เพิ่งจะผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศถอนการรับรองว่าอิหร่านนั้นปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวและส่งเรื่องกลับมาให้รัฐสภาสหรัฐพิจารณาว่าจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับอิหร่านอีกครั้งหนึ่งหรือไม่หรือเพื่อที่จะเป็นการกดดันให้อิหร่านปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้อย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยผู้นำสหรัฐมองว่าข้อตกลงที่ใช้อยู่กับอิหร่านนี้ยังมีจุดบกพร่องซึ่งจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมครับในส่วนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายเร็กทิลสันกล่าวว่าถึงแม้อิหร่านจะดูเหมือนจะปฏิบัติตามเจตนารมณ์ตามข้อบังคับและตัวบทกฎหมายของข้อตกลงนี้ก็ตามแต่อิหร่านนั้นยังมีภัยคุกคามหลายอย่างต่อประชาคมนานาชาติอยู่ยกตัวอย่างเช่นการก้าวร้าวคุกคามทางทหารและกิจกรรมที่บ่อนทำลายในตะวันออกกลางโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าการทดสอบขีปนาวุธของอิหร่านซึ่งไม่ได้ถูกห้ามโดยข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ว่านี้จำเป็นจะต้องถูกจำกัดควบคุมและจะต้องมีการควบคุมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเจ้ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่กับอิหร่านนั้นเป็นเพียงแค่การเลื่อนการพิจารณาไตร่ตรองอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเจตนาหรือความทะเยอทะยานด้านอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านออกไปเท่านั้นเองครับจากเรื่องราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเรื่องของเหตุร้ายที่กรุงโมกาดิชูเมืองหลวงของโซมาเลียที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะครับเมื่อวันเสาร์มีการโจมตีโดยใช้รถบรรทุกระเบิดที่กรุงโมกาดิชูเมืองหลวงของประเทศโซมาเลียซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกาและนับเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วในขณะนี้อย่างน้อย276คนและบาดเจ็บอีกราว300คนเมื่อวันอาทิตย์ชาวโซมาเลียที่โกรธแค้นเดินขบวนตามท้องถนนประณามกลุ่มอัลชาบับซึ่งเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าวถึงแม้ว่ากลุ่มที่ว่านี้จะยังไม่ได้ออกมาประกาศความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีครั้งล่าสุดก็ตามเท่าที่ผ่านมากลุ่มอัลชาบับมักจะประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีหลายครั้งที่กรุงโมกาดิชูและรัฐบาลโซมาเลียรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ก่อการร้ายก็เชื่อว่ากลุ่มดังกล่าวอยู่เบื้องหลังหรือรับผิดชอบการโจมตีครั้งล่าสุดซึ่งเป็นการโจมตีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโซมาเลียเช่นกันครับเรื่องเกี่ยวกับการโจมตีอีกด้านหนึ่งเป็นการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทคนะครับนักเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่มีการเปิดเผยระบุตัวตนผู้หนึ่งเข้าไปโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับเครื่องบินรบและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและหน่วยงานต่อต้านข่าวกรองและหน่วยงานต่อต้านจารกรรมของออสเตรเลียไม่ได้ทราบเรื่องนี้จนกระทั่งปลายปีที่ผ่านมาคือเมื่อเดือนพฤศจิกายนรายงานระบุว่าการโจมตีของนักเจาะล้วงข้อมูลหรือแฮกเกอร์รายนี้ทำให้ได้ข้อมูลไปประมาณ30กิกะไบต์ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ของออสเตรเลียเรือดำน้ำและเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียด้วย การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีขึ้นต่อบริษัทคู่สัญญาซึ่งทำงานให้กับกระทรวงกลาโหมของออสเตรียของออสเตรเลียนะครับที่รัฐเซาท์ออสเตรเลียและผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าความเสียหายและการเจาะล้วงข้อมูลดังกล่าวเป็นไปอย่างกว้างขวางและร้ายแรงทีเดียวแต่รัฐบาลออสเตรเลียยืนยันว่าการเจาะล้วงข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติแต่อย่างใดเรื่องของการเจาะล้วงข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์อีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เตือนว่าขณะนี้เกาหลีเหนือกำลังมีขีดความสามารถในการทำสงครามทางระบบไซเบอร์มากขึ้นตัวอย่างของเรื่องนี้จะเห็นได้จากการรายงานข่าวเรื่องการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อเจาะล้วงข้อมูลของกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วและระบบคอมพิวเตอร์ของเกาหลีใต้ถูกเจาะล้วงเป็นครั้งแรกนะครับและกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เชื่อว่าเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลที่ว่านี้รายงานข่าวระบุด้วยว่าข้อมูลสำคัญที่ถูกนักเจาะล้วงข้อมูลของเกาหลีเหนือขโมยไปจากระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้นั้นรวมถึงแผนปฏิบัติงานที่ชื่อว่า Operation Plan 5015ด้วยโดย Operation Plan หรือแผนปฏิบัติการ5015ตามรายงานข่าวนั้นรวมถึงแผนการเพื่อลอบสังหารผู้นำของเกาหลีเหนือในกรณีที่เพื่อเป็นการตอบรับสถานการณ์หรือการตอบโต้ในจากวอชิงตันและกรุงโซลในกรณีที่เกาหลีเหนือนั้นส่งกำลังทหารเข้ารุกรานเกาหลีใต้ครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นหรือยืนยันว่ามีข้อมูลละเอียดอ่อนหรือข้อมูลลับถูกขโมยไปจากระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้จริงหรือไม่ครับจากเรื่องราวของเกาหลีนะครับมาต่อกันด้วยเรื่องราวทางการเมืองในประเทศจีนในสัปดาห์นี้คือในวันพุธจีนจะมีการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นการประชุมทางการเมืองครั้งสำคัญที่มีขึ้นทุกๆรอบ5ปีและนักวิเคราะห์การเมืองว่าการประชุมดังกล่าวจะเป็นโอกาสให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงปรับเปลี่ยนตำแหน่งอันทรงอำนาจของสมาชิกพรรคบางตำแหน่งเพื่อผนึกฐานอำนาจของตนให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นVOI ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในสัปดาห์นี้พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนจะจัดการประชุมใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นทุกๆ5ปีและเป็นปรากฏการณ์การเมืองที่นักวิเคราะห์จับตามองใกล้ชิดนะครับผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอาจจะใช้โอกาสนี้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งทรงอำนาจของสมาชิกพรรคบางรายเพื่อผนึกฐานอำนาจของตนให้มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคงได้รับเลือกเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคอีกสมัยหนึ่งอย่างแน่นอนและเป็นไปได้มากเช่นกันที่นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงก็ยังน่าจะคงได้นั่งอยู่ในคณะกรรมการถาวรของพรรคหรือที่เรียกว่า Politburo ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดเพียง7คนนะครับบุคคลหนึ่งซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลอันดับต้นๆของจีนคือนายหวังจี้ชานก็เป็นหนึ่งใน7สมาชิกถาวรของ Politburo แต่อนาคตทางการเมืองของเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงที่การประชุมพรรคตามความเห็นของนักวิเคราะห์บางรายนะครับในหวังนั้นทำงานให้กับรัฐบาลจีนในงานสำคัญเช่นการพบกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลีเซียนลงและนายสตีฟแบนนอนในช่วงที่นายแบนนอนเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับตำแหน่งสำคัญของในหวังอีกตำแหน่งหนึ่งคือหัวหน้าคณะกรรมาธิการกลางด้านวินัยและการตรวจสอบหน่วยงานนี้เป็นแกนหลักของงานปราบคอร์รัปชันซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหลายปีมีการกวาดล้างการช่อราษฎร์บังหลวงอย่างกว้างขวางการปราบปรามคอร์รัปชันของนายหวางช่วยให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพิ่มความมั่นคงทางการเมืองเนื่องจากมีการลดบทบาทคู่แข่งของผู้นำจีนนะครับแต่ในขณะเดียวกันนายหวางก็ได้สร้างศัตรูไว้มากมายเช่นกันในช่วงปราบคอร์รัปชันและได้สร้างกลุ่มอำนาจของตนเองขึ้นภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกด้วยนักวิเคราะห์การเมืองจีนวิลเลียมแลมกล่าวว่า นายหวางจี้ชานั้นสร้างอาณาจักรและมีกลุ่มของตนในช่วงที่เขาเป็นหัวหน้าคณะกรรมการด้านวินัยและการตรวจสอบครับ
After staying in the Central Commission for Disciplinary Inspection, the CCDI, for 5 years, Wang Jishan has created a big empire, and that is even the Wang Jishan.
เขากล่าวว่ากลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของนายหวางนั้นไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพอใจนักนะครับนั่นหมายความว่าอนาคตทางการเมืองของนายหวางอาจจะสั่นคลอนที่การประชุมพรรคครั้งใหญ่นี้ได้การประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะมีขึ้นในวันพุธที่18ตุลาคมโดยสมาชิก 2,300 คนมาพบกันครั้งนี้เพื่อที่จะลงคะแนนเลือกคณะกรรมการกลางของพรรคสำหรับคณะกรรมการกลางนั้นซึ่งมีสมาชิก350คนก็จะทำหน้าที่เลือกสมาชิกหน่วยงานทรงอำนาจโพลิตบูโรที่ประกอบด้วยสมาชิก25คนแต่มีเพียง7คนที่เป็นสมาชิกถาวรของโพลิตบูโรนะครับนอกจากนั้นแล้วจะมีการเลือกสมาชิกคณะกรรมการกลางด้านการทหารซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ7สมาชิกถาวรโพลิตบูโรด้วยตั้งแต่การขึ้นสู่อำนาจของพรรคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อ5ปีก่อนเขาได้ค่อยๆสร้างอิทธิพลทางการเมืองและเปรียบเหมือนแกนกลางของพรรคที่คุมอำนาจด้านการบริหารรัฐบาลและกองทัพจีนนะครับนอกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วประธานาธิบดีสียังเป็นประธานคณะกรรมการด้านการทหารและกลุ่มอื่นๆเช่นการปฏิรูปด้านกลาโหมการต่างประเทศเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วยนะครับนักวิเคราะห์ฟรานซิสโกซิซี่คาดการเกี่ยวกับการประชุมพรรคครั้งนี้ว่าคงจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้หลายคนประหลาดใจครับ
We do know that the guy is full of surprises. He was totally underestimated by the people who chose him as successor. They thought he
เขากล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมักสร้างความประหลาดใจต่อนักวิเคราะห์การเมืองก่อนหน้านี้มีคนประเมินผู้นำจีนผู้นี้ต่ำเกินไปโดยเชื่อว่าประธานาธิบดีสีคงเป็นหุ่นเชิดให้กับผู้นำพรรคคนอื่นๆแต่ปัจจุบันเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถตัดสินใจในสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองและเป็นการยากที่จะคาดเดาว่าเขาจะทำอะไรต่อไปในการบริหารพรรคและกำหนดทิศทางของประเทศครับพมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washington มาต่อกันด้วยเรื่องในเชิงธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการศึกษานะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนายจิมยองคิมผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกกล่าวว่าข้อมูลจากการศึกษาวิจัยยืนยันว่าการลงทุนในการศึกษานั้นมีบทบาทช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่าที่เคยเชื่อกันโดยผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกแสดงความหวังว่าบรรดาผู้นำรัฐบาลและรัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆจะให้ความสำคัญกับการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์มากพอๆกับการลงทุนในระบบคมนาคมขนส่งหรือโครงการด้านพลังงานอื่นๆครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาอีกด้านหนึ่งนะครับผลการสำรวจของธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กเมื่อ3ปีที่แล้วพบว่ามีเพียงแค่ 27% ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยชาวอเมริกันทั้งหมดที่ได้ทำงานตรงกับสาขาวิชาเอกที่เรียนมาและขณะนี้มหาวิทยาลัยในสหรัฐหลายแห่งกำลังพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยการอบรมนักศึกษาเกี่ยวกับสายอาชีพด้านต่างๆก่อนที่จะเรียนจบคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของบรูซอัลเพิร์ตผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ในขณะนี้นะคะมหาวิทยาลัยรัฐ North Carolina ในเมืองราลีย์กำลังพยายามช่วยนักศึกษาหาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพการงานที่จะทำในอนาคตค่ะโดยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังจะจัดงานอบรมเพื่อช่วยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่3และปีที่4วางแผนชีวิตเพื่อเข้าสู่สายงานที่โลกกำลังต้องการค่ะ และในการอบรมนี้นะคะคณบดีจาก3ภาควิชาของทางมหาวิทยาลัยจะเข้าร่วมสาธยายในการอบรมค่ะโดยจะนำเสนอความรู้ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์การจัดการทางธุรกิจและการออกแบบเจฟ บราดเดนคณบดีจากภาควิชามนุษยศาสตร์บอกว่าจะบอกกับนักศึกษาเป็นอย่างแรกว่าไม่ควรวิตกกังวลว่าไม่มีทุกอย่างเหมือนกับที่คนอื่นมีเขากล่าวว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีมักมองว่าคนอื่นทำได้ดีกว่าตัวเองบราดเดนเสนอแนะว่านักศึกษาที่กำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับงานในสาขาที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าให้มองหาตำแหน่งงานที่ไม่สามารถทำได้ด้วยเครื่องจักรกลและคอมพิวเตอร์ค่ะเขายังแนะนำด้วยนะคะว่างานต่างๆที่ต้องใช้ความคิดพิจารณาและการวิเคราะห์แนวลึกหรือความคิดสร้างสรรค์เป็นงานที่คอมพิวเตอร์ยังทำไม่ได้ค่ะทางด้านแอนเนตรันท์คณบดีภาควิชาการจัดการทางธุรกิจที่มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโรไลนากล่าวว่านักศึกษาควรคิดการไกลกว่าแค่งานแรกในชีวิตหลังเรียนจบมหาวิทยาลัยเพราะบัณฑิตมหาวิทยาลัยในปัจจุบันจะไม่ทำงานในตำแหน่งเดียวไปตลอดชีวิตเหมือนคนรุ่นปู่ย่าตายายเธอบอกว่าหวังว่านักศึกษาจะมองไปข้างหน้าโดยตั้งเป้าหมายทางอาชีพการงานในระยะยาวค่ะและทางด้านสำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐชี้ว่าจำนวนปีโดยเฉลี่ยที่แรงงานในสหรัฐทำงานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งอยู่ที่4ปี2เดือนเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วซึ่งลดลงมาจาก2ปีก่อนซึ่งอยู่ที่4ปี6เดือนค่ะบรัดเดนคณบดีภาควิชามนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโรไลนากล่าวว่าไม่มีใครทำงานเดียวไปตลอดชีวิตอีกแล้วในปัจจุบันทางด้านโพลสำรวจของแกลลอปเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วพบนะคะว่า 51% ของชาวอเมริกันจะเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการศึกษาอย่างน้อย1ครั้งไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เรียนสถาบันและวิชาเอกค่ะการวิจัยที่จัดทำระหว่างแกลลอปกับ Strada Education Network พบว่า 36% ของชาวอเมริกันบอกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนสายการศึกษาในขณะที่ 28% บอกว่าจะเปลี่ยนภาควิชาหรือมหาวิทยาลัยและ 12% บอกว่าจะเลือกเรียนสาขาใหม่ค่ะในขณะที่สายอาชีพทางสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากทั่วโลกนักศึกษาด้านศิลปศาสตร์วรรณคดีจิตวิทยารัฐศาสตร์ปรัชญาและสังคมศาสตร์เริ่มวิตกกังวลว่าจะหางานทำได้หรือไม่สำนักงานสำรวจสัมมโนประชากรแห่งสหรัฐรายงานว่าวิชาเอกทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้เงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุดหลังเรียนจบที่ปีละ92,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือปีละเกือบ3ล้านบาทค่ะส่วนวิชาเอกทางด้านศิลปะการออกแบบและการแสดงมีเงินเดือนเฉลี่ยหลังเรียนจบต่ำที่สุดโดยอยู่ที่ปีละ5,700ดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,600,000 บาทต่อปีค่ะแต่ว่าหน้าเว็บไซต์หางาน monster.com ชี้นะคะว่าบัณฑิตด้านศิลปศาสตร์ไม่ควรจะกังวลค่ะเพราะมีความสามารถที่เป็นที่ต้องการในงานทางด้านเทคโนโลยีการตลาดและธุรกิจโดย monster.com บอกว่านั่นเป็นเพราะว่านักศึกษาในสาขานี้ได้รับการสอนให้คิดอย่างลึกซึ้งมีเหตุผลทำการวิจัยอย่างรอบคอบและเขียนได้ดีความสามารถเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้จ้างงานทุกคนอยากได้ทางด้านแบรดเดนคณบดีภาควิชามนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโรไลนากล่าวว่าพ่อแม่กังวลเกี่ยวกับวิชาเอกในภาควิชาศิลปศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ของลูกค่ะและเขาได้ถามพ่อแม่คู่หนึ่งว่าเลือกเรียนวิชาเอกอะไรในมหาวิทยาลัยเขาบอกว่าผู้ปกครองคนหนึ่งบอกว่าเลือกเรียนเอกภาษาอังกฤษแต่ว่าตอนนี้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการขายและเขาบอกว่านี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าเราไม่จำเป็นต้องได้งานทำตรงกับสาขาวิชาเอกที่เรียนมาเสมอไปค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และเมื่อวันเสาร์นะครับเป็นวันที่4ที่ประเทศคู่สัญญาของข้อตกลงการค้านาฟต้าคือสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเจรจากันเรื่องของการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อตกลงการค้าเสรีนาฟต้าและข้อเรียกร้องหรือจุดยืนของสหรัฐที่ต้องการผลักดันรวมในเรื่องต่างๆรวมทั้งประเด็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และการกำหนดชิ้นส่วน local content นั้นอาจจะทำให้เป็นไปได้ว่ากำหนดเส้นตายที่กำหนดไว้ในปลายปีนี้ที่จะมีการสรุปข้อตกลงการค้านาฟต้าระหว่างประเทศคู่สัญญาทั้ง3ประเทศนั้นอาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าได้ครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตลาดทุนสหรัฐจะเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะอยู่ที่ 22,872 Nasdaq ที่ 6,606 และ Standard & Poor's ที่ 2,553 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ส่ง ท้ายวันนี้ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์นะครับนักวิจัยของสหรัฐอิตาลีกำลังพยายามพัฒนามือเทียมที่จะช่วยสร้างความรู้สึกทางประสาทสัมผัสให้กับผู้ใช้ได้คุณทักษณาข่ายแก้วถ่ายทอดรายงานของเอลิซาเบธลีมาเสนอส่งท้ายครับ
มือเทียมเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญที่ช่วยผู้ที่สูญเสียแขนกลับไปทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ค่ะแต่ว่าความสามารถบางอย่างอาทิการเคลื่อนไหวมืออย่างอิสระเต็มที่กับความรู้สึกทางประสาทสัมผัสยังไม่เหมือนกับมือของคนเราจริง
ๆ
Charity McFarland อาสาสมัครในการวิจัยกล่าวว่ามือเทียมได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมอย่างมากแต่ว่ายังต้องพัฒนาต่อไปค่ะMcFarland อาสาสมัครผู้นี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype และได้นำมือเทียม2แบบที่เธอใช้หลังจากสูญเสียมือข้างซ้ายไปในอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อเกือบ4ปีที่แล้วค่ะMcFarland อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยที่มหาวิทยาลัยไรซ์ที่ต้องการพัฒนามือเทียมอัจฉริยะที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีฮัปติกที่สามารถเรียนแบบความรู้สึกทางประสาทสัมผัสของมือของคนเราได้ค่ะ
Haptics is anything that has to do with the sense of touchAny textures that you discern, or even the ability to realize that you're making contact with something.
Janelle Clark, นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Rice กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเทคโนโลยี Haptics เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนแบบความรู้สึกทางประสาทสัมผัสของอวัยวะจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวสัมผัสการหยิบจับการกระทบที่ผิวแรงบีบที่นิ้วมือหรือความรู้สึกที่บอกได้ว่าสิ่งของที่มือเทียมกำลังจับอยู่นั้นกำลังจะหลุดจากมือเป็นต้นค่ะทีมงานตั้งชื่ออุปกรณ์มือเทียมที่กำลังพัฒนาอยู่นี้ว่า Rice Haptic Rocker บรรดาอาสาสมัครทำการทดลองอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อช่วยในการสร้างความรู้สึกทางประสาทสัมผัสแก่กล้ามเนื้อมือค่ะ
So the rocker as it moves back and forth stretches the skin and that amount of stretch would correlate to how open or closed the hand is
คลาร์กนักวิจัยอธิบายนะคะว่าอุปกรณ์นี้จะช่วยยืดผิวหนังออกไปในขณะที่กำลังเคลื่อนไปมาและการยืดของผิวหนังนี้จะช่วยส่งความรู้สึกไปที่มือของผู้สวมว่ามือเทียมกำลังแบมือหรือกำมือค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าการปิดตาอาสาสมัครในขณะทดลองหยิบจับสิ่งของช่วยเพิ่มความสามารถของผู้ใช้ขึ้นเท่าตัวในการแยกแยะขนาดของสิ่งของที่กำลังหยิบจับด้วยมือเทียมอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี Haptics นี้ค่ะ
I still wasn't able to senseWhat it was doing completely.
Charity McFarland อาสาสมัครที่ใช้มือเทียมอัจฉริยะกล่าวว่าในขณะนี้ตนเองยังไม่สามารถรับความรู้สึกได้สมบูรณ์แบบว่ามือเทียมกำลังหยิบจับอะไรบ้าง
This is going to be a long-term project, right? To create some sort of artificial hand that has the same capabilities. But maybe there are other changes in the short term.
Janelle Clark, นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Rice กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าโครงการนี้จะเป็นการทดลองในระยะยาวค่ะเพื่อพัฒนามือเทียมที่มีความสามารถบางอย่างที่เหมือนกับมือจริงแต่ว่าในระยะสั้นอาจจะมีการปรับปรุงอีกหลายอย่างเพื่อได้ผลที่น่าพึงพอใจและสำหรับในตอนนี้นะคะแม็กฟาร์เลนอาสาสมัครการวิจัยมือเทียมอัจฉริยะบอกว่าเธอจะพึงพอใจอย่างมากหากมือเทียมอัจฉริยะนี้มีหน้าตาที่เหมือนมือจริงค่ะและเคลื่อนไหวนิ้วมืองอมือได้ตลอดจนหมุนได้เหมือนกับมือจริงค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
แบบพูดเรื่องการนำเทคโนโลยีมาทำนวัตกรรมที่ทดแทนอวัยวะที่สูญเสียไปเป็นเรื่องที่ได้บุญมากนะคะคุณจำเริญ
ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนที่ต้องใช้อุปกรณ์เทียมแขนขาเทียมทั้งหลายก็คาดหวังว่ามันจะทำให้กลับมาใช้ชีวิตหรือคุณภาพชีวิตได้แม้ว่าการทำอะไรมันจะทำได้แต่ว่าความรู้สึกสัมผัสนี่มันก็สำคัญนะครับสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ครับ
ใช่ไม่แน่ใจจะเหมือนมือเคยเห็นข่าวที่ว่ามีตั้งแต่2015น่าจะตอนนี้2017นะ2ปีแล้วที่ผลิตที่เยอรมันก็บอกว่าเป็นมือเทียมที่สามารถเคลื่อนไหวและทำงานได้อย่างเป็นธรรมชาติคล้ายมือจริงไม่แน่ใจหลักการจะคล้ายคลึงกันไหมเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ที่เยอรมันเขาเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาทำมือเทียมโดยใช้ไฟเบอร์น้ำหนักเบาที่สร้างมาจากโลหะผสมระหว่างนิกเกิลกับไทเทเนียมอันนี้เป็นวัสดุยังไงบ้างนะคะ
หมายถึงของรายงานใหม่เนี่ยแหละฮะ
ใ ใช่เหมือนกันไหมคะ
ไม่ได้บอกว่าเป็นวัสดุอย่างเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าจุดเน้นคือจะสามารถที่จะให้ความรู้สึกสัมผัสได้ของที่ผ่านมาอาจจะมุ่งเน้นของการใช้งานอย่างเข้าคล่องการควบคุมใช่ไหมครับมือเทียมกันขยับนิ้วกันอะไรต่ออะไรแต่อันนี้เนี่ยรู้สึกจุดเน้นก็คือว่าจะให้มีความรู้สึกแบบประสาทสัมผัสให้เราผู้ใช้เนี่ยรู้สึกสัมผัสได้จับของอะไรแล้วร้อนได้ความหนาความนิ่มความละเอียดจะเป็นทำนองนั้น